Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Nembe napa para pamirsa ing ngaji menika menawa panjenengan nembe sibuk utawi panjenengan sampun ngantos-antos kalian kula Pak Puji ora lek rawuh-rawuh gitu ya. Matur nuwun menawi kula diarep-arepke jenenge Trisno kalian kula jenengipun ngaten nggih. Nah para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang dados kelangenan panjenengan samenika sampun tumugi setunggal Tesalonika perjanjian inggal. Monggo nyaket kalian kula mriki suking midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus meratelaken bilih sae si rahmat utawi tentrem rayu asalipun saking Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus. Nah, para pamirsa, kita badhe ndedonga saderengipun kula lajengaken ampun kesupen kita ndongaaken satunggalipun ibu utawi ibu-ibu yang sami niku badhe nglairaken para pamirsa nembe kemawon pikantuk SMS supados ndongaaken satunggalipun ibu ingkang badhe nglairaken wis seminggu ora lair-lair gitu ngantek lemes nggih. Kita ndongaaken para ibu menika menawi nglairaken lancar mangkaten nggih. Monggo kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nalika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula ndongaaken para ibu ingkang samenika nembe ngandhut lan badhe nglairaken ketingal angel. Kawula ndongaaken supados Gusti mitulungi maringi kontraksi ingkang cekap kegiatan ingkang cekap sehingga bayi menika saged lair kanthi wilujeng. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samangika pasinan kita lumebet ing serat setunggal Tesalonika bab setunggal ayat kalih kula badhe waosaken kangge panjenengan. Aku tangsa padha saus syukur marang Gusti Allah merga saka kowe kabeh kalawan ngelingi kowe ana ing sajroning pandongaku. Katang kula, Paulus ndongaaken sedaya pesaman ingkang dipun bangun dening piyambakipun. Paulus gadah daftar donga ingkang ngitapi-tapi panjenengan tentu kathah ingkang saged dipun sinau saking nami-nami ingkang dipun serating donga menika. Panjenengan badhe kaget kathah sanget gereja pribadi lan kelompok ingkang benten-benten lan sedayanipun menika dipun ndongaaken dening Paulus dipun pratelaken. Aku tansah padha saus syukur marang Gusti Allah marga saka kowe kabeh. Paulus ngaturaken gunging panuwun atas pesamuan menika awet kata perkawis. Salah satunggal ingkang penting piyambak inggih menika pasamuan menika dados patuladan. Pasamuan menika pasamuan ingkang saged dipun damel conto. Kadang kula ayat seracingipun inggih menika salah satunggal ayat ingkang ngitapi-tapi ing salebetipun kitab suci lan ayat menika manut gambaran Rasul Paulus ingkang kita panggihaken wonten ing seratanipun. Paulus ngutameaken angka 3 ayat 3 sebab aku tangsa podo iling marang pegawening percayamu pambudidayaning katresnanmu sarta kaantepaning pangarep-arepmu marang Gusti kita Yesus Kristus ana ing ngarsane Gusti Allah lan Rama kita. Para pamirsa panjenengan katasaken perangan menika dipun pratilaken sebab aku tangsa podo iling pambudidaya katresnanmu kaantepane pengarep-arepmu marang Gusti kita Yesus Kristus. Para pamirsa menika satunggalipun ayat kitab suci ingkang saestu penting lan sugih makna. Kita ningali cetha ing mriki kados pundi Paulus nggayutaken tigang nugroho kangge tiyang Kristen ing mriki iman, katresnan lan pengajeng-ajeng. Ing salebetipun setunggal Korintus Paulus ugi manunggalaken tigang ganjaran menika. Cekai telung perkara iki sing perlu ya kuwi percaya pangarep-arep lan katresnan, nanging sing penting dhewe ngantarani telu kuwi katresnan. 1 Korintus 13 ayat 13. Sawetawis wekdal kepengker wonten tiyang mratilaken bilih jagat raya menika dipun perang dados 3 perangan, inggih menika wekdal, ruang lan barang. Salajengipun wekdal ugi dipun perang 3 kepengker samenika lan mangsa tembi. Kadang kula sepindah malih kita mboten mangertos salajengipun tiyang menika nglajengaken ruang angkasa kaperang dados dawani, jembare lan dhuwure. Tiga-tiganipun mratelaken dimensi kaping sekawan. Nanging menika mboten wonten ing salebetipun material jagat raya. Panjenengan saged ningali jagat raya ingkang ing salebetipun jagat raya menika panjenengan lan kula gesang kasunyatan ngemut Trinitas. Ingkang dados kawigatosan inggih menika pangandikanipun Gusti ugi mratelaken kados makaten. Paulus mratelaken bilih manungsa ugi Trinitas. Kita badhe sinau menika wonten ing pasal gangsal ayat 3:1 Tesalonika. Muga-muga Gusti Allah sing maringi katentreman marang kita nucake kowe ing sak sampurnani sarta ngreksa sukma nyawa lan badanmu supaya kalih saka saking kaluputan besuk samangsa Sang Kristus rawuh. Ing mriki dipun pratelaken bilih manungsa menika Trinitas. Kadang kula ingkang kula tresnani wonten sawetawis conto sanes ingkang dados kawigatosan gegayutan liripun angka 3. Upaminipun menapa panjenengan nate ngatosaken bilih ing salebetipun kitab purwaning dumati namung 3 lare Adam ingkang dipun sukani nami. Kula yakin Adam lan Hawa gadah lare langkung saking 3. Saketuki lare-larenipun niku 100. Saketuki malah langkung inggih lare-lare Adam lan Hawa menika ingkang miwiti sejarah umat manungsa nanging namung 3 larenipun ingkang dipun sukani nami. Kain, Habel, lan Set. Kadang kula ing ayat menika Paulus sejatosipun mratelaken 3 nugroho gesang Kristen. Ingkang kepengker inggih menika pendamelan iman, ingkang wedah menika inggih menika pambudidaya katresnan, ingkang badhe tumugi inggih menika sabaring pangajeng-ajeng, inggih menika riwayat yang Kristen lan ciri khas gesang Kristen ingkang wonten mboten ewah gingsir, langgeng, iman pangajeng-ajeng lan katresnan inggih menika tembung mboten wujud. Katiganipun katingal sangat tebih, nanging kita mapan ing ngandhap mriki kados pundi teori menika saged dados kasunyatan gesang wonten ing bumi menika. Kados pun dicaranipun saged kita katingalaken kanthi nyoto mboten namung tan wujud. Kadang kula perkawis menika sami kados cariyos kontraktor ingkang tresnani lari-larinipun. Kontraktor menika damel trotoar ing satunggalipun dinten lan garapan menika rampung ing wedal sampun sonten. Kontraktor menika wangsa malih ing injangipun piyambakipun ningali wonten lari-lari ingkang mlampahi trotoar ingkang saking beton ingkang tasih teles menika. Lan tapaipun lari-lari menika ngecaping menika kontraktor menika nesu para pamirsa nesu sangat lan wicanten kanthi seru. Lajeng wonten tiyang ingkang lenggah ing caketan kontraktor menika kaget lajeng sanjang, wah tak pikir panjenengan tresnani bocah-bocah. Kontraktor menika jawab, aku tresnani bocah-bocah ora maujud ora sing saknyatane. Tetes katang kula pitakenanipun inggih menika kados pundi caranipun kita andadosaken nyoto ing gesang tembung-tembung menika. Paulus manggihaken tigang tembung menika saking pulo ingkang indah ing satunggalipun papan lan mapanaken tembung menika sae sanget. Paulus ngandhapaken tembung menika ngantos sing margi-margi kita menika. Piyambakipun nyempurnaaken ing gesangipun lan dipun katingalaken wonten ing gesang. Panjenengan katosaken cara Paulus nindakaken tembung-tembung menika. Pagawianing pracayamu, pambudidayaning katresnanmu, lan anteping pengarep-arepmu. Paulus nyebataken tigang tahap kesang tiang-tiang pitados Tesalonika. Kepiye kowe ninggalake praholo-praholo lan bertobat marang Allah, yaiku penggawe iman, nglayani Gusti Allah kang gesang lan bener. Pambudidaya katresnan, nganti-anti rawe putra panjenengane saka swarga, inggih menika anteping pengarep-arep. Panjenengan katosaken tembung penggawe iman menika satunggalipun pratela ingkang aneh awit kita mangertos sebab nggonmu diparingi keselamatan kuwi merga sirahmati Gusti Allah lantaran nggonmu pratoyo marang Gusti Yesus keselamatan kuwi dudu wing pambudidayamu nanging peparingi Gusti Allah mulane ora ana sing kena kok anggo alasan gumunggung sebab kabeh kuwi dudu wing penggaweanmu dhewe Efesus 2 ayat 8 lan 9. Nanging katang kulo, ing mriki tetep dipun sebat pendamelan iman. Manut kulo, Paulus meratela akan kadi ceto, bila piyambakipun kalian Yakobus mboten memengsaan. Yakobus nyarat makaten, bisa uga ana wong sing muni mengkene, ana wong sing ngendelake percayane, ana liyane sing ngendelake penggawene. Wangsulanku mengkene, coba aku tuduhno, kepriye bisane wong nuduhake percayane tanpa penggawe? Banjur aku bakal nuduhake marang kowe percayaku srana penggawe-penggaweku. Panjenengan saged maos Yakobus kali ayat 18. Katang kula, inggih menika pendamelan iman. Inggih menika cara nedahaken iman dumateng tiang sanes. Seratan Yakobus kalian seratan Paulus mesti kemawon mboten lawanan kados ingkang dipun sanjangaken saperangan tiang. Awit kekalihipun nyerat perkawis ingkang sami para pamirsa. Para pamirsa, iman menika tanggapan manah manungsa dumateng pangandikanipun Gusti. Ing wekdal tiyang nanggapi pangandikanipun Gusti, pramila tiyang menika gesang kanthi iman. Paulus meratelaken perkawis menika ing salebetipun kalih Korintus gangsal ayat 7. Marga urip kita alandesan percaya ora alandesan barang sing katon. Ugi Gusti Yesus ngendika, wong-wong mau nuli padha nyuwun pirsa, menapa ingkang kedah sami kula lampahi supados saged nindakaken kersanipun Gusti Allah. Pangandikan Gusti Yesus sing dikersake dening Gusti Allah supaya kok lakoni ya kuwi percaya marang wong sing diutus dening panjenengani. Yohanes 6 ayat 12 nganti 19. Panjenenganipun boten ngendika pilih panjenenganipun saged sowan dumateng Gusti Allah lumantar pendamelan panjenengan. Nanging panjenengan kedah sowan dumateng Gusti Allah kanthi iman. Kani makaten iman ingkang gesang badhe mujudaken badanipun piyambak. Iman badhe meratelaken badanipun ing salebetipun patrap gesang ingkang gesang. Kadang kula wonten contoh ingkang saya kegayutan perkawis menika ing salebetipun gesang para murid Gusti. Kados ingkang dipun serat ing Lukas gangsal ayat 5 ngantos gangsal. Gusti Yesus ngendika dumateng Simon Petrus. Sawise rampung gonmu memulang, Gusti Yesus nuli ngendika marang Simon. Praumu gawanan menyang panggonan sing jero lan jalamu tibakno ing kono supaya oleh iwak. Atur Simon, Guru, sampun sedalu mupot tengken kula sami nyambut damel ngetok tenaga, nanging sami mboten angsal menapa-menapa. Nanging sarening panjenengan ingkang dawuh, kula inggih sami badhe ngestakaken ndhawaken jala malih. Menika satunggalipun kasunyatan. Keterangan kayutusan ingkang tinarbuka. Guru, sampun sedalu mupot ngen kula sami nyambut damel ngetok tenaga nanging sami mboten angsal menapa-menapa. Nanging sarening panjenengan ingkang dawuh, kula inggih sami badhe ngestakaken ndhawaken jala malih. Petrus matur badhe nindakaken pendamelan malih. Katang kula inggih menika pendamelan iman. Minangka jejeripun tiyang pitados kita ketengaken bilih pendamelan iman atindak alasan pangandikanipun Gusti. Menapa menika liripun pakaryan Allah, liripun pitados dumateng Gusti Yesus Kristus inggih kados makaten pangertosanipun. Sing dikersake dening Gusti Allah supaya kok lakoni ya kuwi percaya marang wong sing diutus dening panjenengani. Yohanes 6 ayat 29. Ewada panjenengan tumindak alanesan pangandikanipun Gusti, pramila iman panjenengan badhe katingal cetha ing tetinggalanipun ceket inggih menika pendamelan iman. Kadang kula perkawis ingkang sami dipun gambaraken ing salebetipun gesang Kain lan Habil, menapa ingkang dados perkawisipun Kain, piyambakipun dosa wiwit lahir. Nanging, piyambakipun ugi dosa awit pilihan lan tumindakipun. Kita mangertos pilih merga saka percaya Habil nggone nyaosake kurban marang Gusti Allah luwih becik tinimbangane kurbane Kain. Merga saka percaya mau Habil katunggilake karo Gusti Allah. Panjenengan saged cemak Ibrani 11 ayat 5. Kados pundi caranipun kanthi dados murid sekolah minggu ingkang sae? Mboten. Sinau tiyang menika tiyang dosa kados dene Kain Habil nanggapi pangandikanipun Gusti lan piyambakipun pitados dumateng Gusti Allah. Ing wekdal piyambakipun pitados dumateng Gusti Allah, piyambakipun dipun wilujengaken. Habil mujudaken iman menika kanthi ngaturaken pisungsung ingkang pas. Iman inggih menika ingkang nyambungaken antawisipun tiyang pitados kalian Gusti Allah. Iman nglantaraken pangandikanipun Gusti ing salebetipun manah panjenengan lan panjenengan nanggapi. inggih menika leripun ewa-ewan, ewa-ewan leripun pitados dumateng Gusti Allah. Kateng kula pasamuan Tesalonika bertobat dumateng Gusti Allah saking braholo. Paulus mboten dateng Tesalonika lan sanjang manut aku, kowe kabeh ora pantes manembah braholo, iku perkara kang ala banget. Paulus mboten nate sanjang kados mangkaten menika. Ebedal dateng mriko Paulus ngelaraken Sang Kristus manembah braholo mboten jemberi tiang-tiang. Nanging wedal tiang-tiang menika mireng Paulus ngelaraken Sang Kristus tiang-tiang menika pitados lan bertobat dumateng Gusti Allah. Ewedal bertobat dumateng Gusti Allah kanthi mekaten tiang-tiang menika nilaraken berhalanipun. Kadang kula, kathah tiang ingkang asring sanjang dumateng kula, panjenengan andhesaken kula jiwa inggal. Kula mboten nindakaken mekaten menika dumateng sinten kemawon. Kula mboten saged. Wonten tiang sanjang dumateng kula, panjenengan milu jengaken kula sawetawis taun kepengker. Lan kula mboten badhe nate nyupekaken panjenengan. Kula atur pangsulan, kula ngajeni panjenengan awit mboten nyupekaken kula. Nanging sanes kula ingkang milu jengaken panjenengan, ingkang kula tindakaken namung lantaraken pangandikanipun Gusti, panjenengan pitados pangandikanipun Gusti, lan Sang Roh Allah makarya ing salebetipun manah panjenengan. Menika saestu ngetapi-tapi. Kadang kula Paulus tansah emut mboten namung pendamelan iman tiang-tiang pitados Tesalonika nanging iki pambudidaya katresnanipun. Menapa ingkang dipun kajengaken pambudidaya katresnan? Gusti Allah mboten milu jengaken awit katresnan. Panjenenganipun milu jengaken awit sih rahmat. Inggih menika katresnan ingkang tumindak. Pendamelan katresnan katingalipun mboten cocok menawi dipun tunggalaken. Nanging katresnan badhe mbudidaya. Lan menawi katresnan tumindak, katingalipun mboten pambudidaya. Kula badhe mbangsuli contoh kegayutan lari setri ingkang gendong bayi ingkang awrat. Wonten tiang jaler langkung lan tangkrep dumateng tiang setri menika. Heh, apa bayiku abot banget kanggomu? Tiang setri menika nyukani wangsulan. Oh, mboten. Piyambakipun adikku lho. Katresnan, handa tersaken sedayanipun bentening salebetipun gereja. Pambudidaya mboten saketipun sebat pambudidaya. Menawi pambudidaya menika halandesan katresnan. Kadang kula Gusti Yesus saestu-estu blak-blakane wedal niku. Menawa kowe padha tresno marang aku padha nglakonana pepakon. Yohanes 18 ayat 11. Menawi panjenengan mboten tresnani panjenenganipun ingkang panjenengan panggihaken inggih menika bosen lan pambudidaya mbangun turut pangandikanipun Gusti. Budidaya, piye aku bisa manut? Manut kula menika mboten sisa dipun cupi. Ingkang kula kajengaken inggih menika sanget dening kremenaken menawi saged tindakaken pendamelan ingkang panjenengan remeni inggih menika pambudidaya katresnan. Menawi nyambut damel konjuk Gusti dados momotan ingkang awrat kangge panjenengan ing wekdal menika, kula yakin Gusti Yesus badhe ngendika dumateng panjenengan, tinggalan bae sedulur wis lalekno. Gusti mboten ngersakaken kados makaten. Gusti mboten ngersakaken kados makaten. Kita ketan tresnani panjenenganipun. Kani makaten menopo kemawon ingkang kita tindakan konjuk panjenenganipun dipun sepat pambudidaya katresnan. Perkawis menika ingkang kedah nandani gesang tiang pitados. Kadang kula ing satunggalipun wekdal, ing wekdal mudhe wangsul, keluarganipun sanjang. Tungkanan rapate. Tungkanan. Papa katon saya banget lan aku ngertiku. Tungkanan is rasa rapat meneh, Pak, rasa rapat meneh. Mudhe atur wangsulan ngidapi-dapi. Pancen papa keseling sadurung nyambut gawe. Nanging ora krana pegawean kuwi. Panjing remenaken menawi saya ing salebetipun pakaryanipun Allah. Mboten saya awit pakaryanipun Allah. Katresnan dumateng Gusti Allah dipun pratelaken wonten ing salebetipun pambangun turut. Kula radi mboten patos srek kalian sesebatan tiang Kristen ingkang ngabekti. Menawi panjenengan ngersakaken ngakeni kados makaten pramila panjenengan bukti akan kandi katresnan panjenengan lan katresnan menika badhe kawujudaken wonten ing salebetipun pambangun turut. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, perkawis ingkang kaping 3 ingkang Paulus atak supados dados gadhanipun tiyang pitados Tesalonika inggih menika anteping pengajeng-ajeng. Sasampunipun tiang-tiang bertobat dumateng Gusti Allah saking baholo, kangge ngladosi Allah ingkang gesang lan leres tiang-tiang Tesalonika ugi ngentosi rawuhipun putra Allah saking swarga. Inggih menika antepeng pengajeng-ajeng sedaya manungsa gadah pengajeng-ajeng kekayutan mangsa tembelan pengajeng-ajeng menapa kemawon tentu badhe dados kegiatan tiang menika. Katenggula sadangunipun atusan taun manungsa maratelaken Martin Luther sanjang kabeh kang ana ing jagat iki kagayuh awit ana pangarep-arep. Dangu saderengipun piyambakipun tiang kabar nyerat yo pangarep-arep wae kang marakake saperangan manungsa bisa tetep jejeg. Tiang modern sanjang pangarep-arep menika obat kang manjur, ora ana panyurung kang gedhe dhewe lan ora ana obat kuat kang kekuatane kaya pangarep-arep ing bab kang luwih becik ing besuke. Wong kang ahli negara maratelaken aku ngendhaleni ati karo nandur pangarep-arep ing pikiran, ninggalake rasa kuwatir adoh ana ing mburi lan filsuf komentari, sakbenere manungsa alane san pangarep-arep, manungsa mung duwe pangarep-arep, jagating manungsa dadi papan pangarep-arep. Katanggula saestu satunggalipun gesang ingkang luhur lan ngidapi-dapi menawi saged ngladosi Gusti Allah ingkang gesang. Lan satunggalipun gesang ingkang luhur lan ngidapi-dapi menawi gesang menika ngantos satus putranipun Gusti saking swarga. Inggih menika pengajeng-ajeng ingkang dipun berkahi. Kata sanget jaman samenika ingkang gantungaken pengajeng-ajeng dumateng manungsa lan gadah pamanggih pilih manungsa saged ngudari perkawis-perkawisipun lan manungsa saged nyukani katentreman lan karharjan dumateng jagat. Manungsa mboten saged nindakaken sedaya menika menawi panjenengan gadah pengajeng-ajeng dumateng jagat menika. Pramila panjenengan buru kabejan ingkang mboten nate saged panjenengan panggihaken. Gusti Allah nundung manungsa saking swarga awit manungsa tumindak dosa lan butitoyo mbangun swarga piyambak ing wekdal menika. Kadang kula gereja sak tanggunipun mataun-taun kada pamanggih sabak ngetekaken keraton swarga nanging kasunyatanipun boten kados mekaten. Gusti Allah malah boten ngejaraken manungsa gesang wonten ing salebetipun dosa selaminipun. Lan kita pantas ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas sedaya menika. Saben jaman ngadepi perkawis krisis lan kada pamanggih kepiye wae kita bakal nemokake dalan kanggo wal. Wonten Kaisar Agung ing Jerman sanjang, aku urip ing jaman gigiran, pangarep-arepku ana ing Allah. Nah, menapa ingkang tetes pengajeng-ajeng panjenengan wedha menika? Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wedha menika kawula saged tetunggilan lan saged midhangetaken sabda pangandikan Paduka. Kawula pasrahaken wonten ing asta Paduka sedherek-sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.